7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Marian Lupu își îndeamnă colegii de alianță să nu se mai joace de alegerea șefului statului.
Toate jocurile astea de a fiecare cu poziția lui și fiecare cu negocierile sale trezesc îngrijorări și la partenerii noștri strategici.
Ministrul Economiei pledează la Moscova pentru relații economice mai strânse.
Japonia aplică soluții disperate la centrala nucleară Fukushima.
La rubrica Lumea din jur ascultați istoria unui agricultor nevăzător.
A înseamnă a fi, înseamnă a face, a lucra, a produce, va arăta că tu nu ești mort, ești viu și vrei și poți muncești.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei, se află la Moscova, unde conduce delegația Moldovei la ședința Comisiei Interguvernamentale Moldoruse. Agenția Moldpress relatează că pentru prima dată în ultimii 10 ani, Rusia a devenit anul trecut principalul partener comercial al Moldovei, iar anul trecut exporturile moldovenești către Federația Rusă au crescut cu 40%, iar importurile cu 56,6%. Mai multe imediat chiar de la vicepremierul Valeriu Lazar. Liderii comuniștilor și liberalilor au declarat astăzi că nu sunt de acord cu legea antidiscriminare din cauza prevederii referitoare la orientarea sexuală. Adresându-se participanților la un meeting de protest împotriva legii la Parlament, Vladimir Voronin a spus, potrivit agenției Info Primneo, că legea încalcă toate canalele civilizației creștinismului și că partidul său nu o va aproba. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, le-a spus protestatarilor că homosexualitatea ar fi, cităm, o dereglare și că Partidul Liberal nu va vota legea antidiscriminare. Deocamdată, fracțiunea liberal-democrată și democrată din Parlament nu au spus dacă vor vota sau nu legea antidiscriminare și nici nu a fost stabilit vreun termen pentru dezbaterea ei. Comitetul de politică externă al Parlamentului European nu a ajuns astăzi la un consens în ceea ce privește acordarea unei perspective de aderare la Uniunea Europeană pentru cele 6 țări participante în parteneriatul estic, printre care și Republica Moldova. Potrivit relatărilor agențiilor de presă, un proiect de rezoluție va fi prezentat în 2 săptămâni în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Mii de protestatari s-au adunat astăzi în centrul capitalei Armeniei, Yerevan, ocupând pentru o perioadă de timp piața centrală a orașului. Protestatarii au participat La protest au participat în jur de 12.000 de oameni care au cerut reforme democratice. Poliția au intervenit, iar protestatarii s-au retras din piață. Levonter Petrosian, care este liderul Congresului Național Armean de opoziție, a declarat că mitingul de astăzi este ultimul avertisment dat liderilor țării. Luna trecută a avut loc la Erevan o altă manifestație opoziției, la care au participat în jur de 10.000 de oameni. Alianța Nord-Atlantică a spus că nu este prea târziu pentru o intervenție în Libia, dar că multe depind de poziția Consiliului de Securitate ONU. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a făcut declarația la Varșovia. Susținătorii impunerii unei rezoluții care să interzică zborurile deasupra Libiei speră să obțină astăzi un vot în Consiliul de Securitate ONU. La Londra, ministrul britanic de externe, William Hague, a spus că rezoluția care se află în dezbaterea Consiliului de Securitate ONU cuprinde toate măsurile care ar duce la protejarea civililor aflat sub atacul forțelor pro-Gaddafi. Subsecretarul de stat american William Burns a spus într-o audiere în Congres că este nevoie de mai mult decât de declararea interdicției de survol și că Statele Unite susțin măsuri internaționale ferme. În Consiliul de Securitate ONU, Rusia și China, care au drept de veto, sunt rezervate când e vorba de intervenție militară în Libia. Televiziunea de stat din Libia a anunțat că trupele pro-guvernamentale avansează spre Benghazi, localitatea cea mai importantă, aflată încă sub controlul forțelor antiguvernamentale din estul Libiei.
A fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org, tot acolo o nouă pagină, Iluzii pierdute, consacrată celor 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice. Speakerul Marian Lupu a cerut astăzi partenerilor din Alianța Majoritară să decidă rapid, de comun acord, cum au de gând să depășească blocajul prezidențial. Lupu a lansat îndemnul la întoarcerea dintr-o vizită la Bruxelles. Oficialii europeni au spus că, de dragul stabilității Moldovei, așteaptă alegerea cât mai grabnică a șefului statului în Parlament prin cooperarea între putere și opoziție. Revenit acasă, Marian Lupu s-a pomenit însă cu o nouă criză în cooperarea cu opoziția, relatează Liliana Barbăroșe.
Marian Lupu afirmă că Alianța nu mai are timp de pierdut cu găsirea soluției pentru alegerea președintelui. Cum începând cu această săptămână, democrații dețin președinție prin rotație a Alianței, Marian Lupu spune că va convoca mâine Consiliul, iar în câteva zile și o ședință în format extins a coaliției pentru a pune în discuție acest subiect.
Este cazul ca Alianța să iasă deja la o elaborare unei poziții comune, consolidate și definitive privind alegerea șefului statului. Toate jocurile astea de fiecare cu poziția lui și fiecare cu negocierile sale trezesc îngrijorări și la partenerii noștri strategici care vor să vadă în Republica Moldova o alianță pentru integrare europeană funcțională, una consolidată, una care să ducă până la bun sfârșit agenda europeană a Republicii Moldova, pe această cale să fie depășită criza politică.
Ironie speakerului l-a vizat pe premierul Vlad Filat, care a purtat discuții separate cu liderul comuniștilor Vladimir Voronin în subiectul alegerii șefului statului. Marian Lupu mai crede că soluții există și nu una, ci în lipsa de unanimitate în sânul coaliției. Un punct de vedere împărtășit și de șeful liberalilor, Mihai Ghimpu.
Eu accept orice soluții care să ne permit să evităm alegeri în spate. Păi nu s-a discutat și problema. Cum să spun, nu pot înțelege ce se întâmplă. Deci ne întâlnim cu Voronin, discutăm cu Voronin, dar noi trei principali nu discutăm. Ce discuți cu Voronin dacă noi ne-am discutat trei?
Soluția de depășire a blocajului prezidențial este și subiectul de care se interesează în aceste zile la Chișinău o delegație a Consiliului Europei, în frunte cu secretarul general adjunct al Comisiei de la Veneția, Thomas Marchet. Experții s-au întâlnit cu opoziția comunistă și liberalii, după care urmau să poarte discuții cu democrații și liberal-democrații. Iată ce ne-a spus deputatul Sergiu Sârbu despre ceea ce au discutat comuniștii cu emisarii europeni.
Am reafirmat cerințele partidului să fie anunțată data alegerilor președintelui, să inițiem un dialog, să găsim un numitor comun cu privire la un candidat independent neafiliat politic, să fie un respect față de opoziție.
Între timp, relațiile dintre opoziția parlamentară și Alianța s-au tensionat și mai mult. Comuniștii au părăsit astăzi ședința în plen a Parlamentului în semn de protest față de refuzul Alianței de a investiga modul cum o lege privind cazinourile a fost promulgată în altă variantă decât ar fi fost adoptată de legislativ. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, ministrul economiei, vicepremierul Valeriu Lazar, s-a aflat astăzi la Moscova ca președinte al Comisiei Mixte de Colaborare Economică. Valentina Ursu a aflat într-un interviu telefonic cu ministrul că exportul vinului, importul gazelor și ajutoarele rusești pentru regiunea Transnistreană au fost principalele subiecte ale discuțiilor.
După insistențele noastre și după deschiderea lor, este operațională a doua trecere pentru vinurile moldovenești pe piața Federației Ruse, trecere de la Sankt Petersburg.
În ultimele zile se vorbea încă despre 19 loturi de vin din Moldova interzise în Federația Rusă. Un nou embargo?
Categoric nu putem vorbi de un nou embargo. Partea rusă ne-a asigurat că preocuparea noastră comună este calitatea acestor produse. Cred că este în primul rând în interesul nostru.
Domnule vicepremier, ați vorbit cumva și despre achiziția gazelor de către Moldova Gaz de la Gazprom?
Am convenit că ne vom preocupa din timp de negocieri, fiindcă anul 2011 este ultimul an de acțiune al contractului pe 5 ani semnat anterior. Respectiv, ne-am propus ca Moldova Gaz, în calitate de agent cumpărător în Republica Moldova, respectiv Gazprom, în calitate de vânzător, cât mai repede posibil să înceapă aceste negocieri. La nivel de guverne, noi vom purta dialog, nu vis-a-vis de contractul de vânzare-cumpărare, dar vis-a-vis de cadrul de relații în domeniul respectiv, fiindcă noi avem de clarificat cu colegii din Federația Rusă ce facem cu datoriile istorice, care presează inclusiv și stabilitatea economică a întreprinderii comune care este Moldova Gaz, și de fapt ne-am propus să explorăm și alte posibilități de colaborare în domeniul de gaze și în domeniul energetic.
Domnule Lazar, există șanse ca Moldova să importe gaze mai ieftine din Rusia?
Nu este subiectul de discuție la nivel de guverne care va fi acest tarif, fiindcă până la urmă este subiect de discuție, spuneam, dintre doi agenți economici, două întreprinderi. Sigur că partea moldovenească este interesată ca prețul gazului să fie unul suportabil, să nu avem majorare. Din momentul în care deja am ajuns la prețul mediu european, nu ar exista temei pentru o majorare anumită, dar deja urmăm media europeană, adică care la rândul ei depinde nu atât de relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă, dar depinde de cotația țițeiului, de evoluția altor produse energetice. energetice. Adică absolut politica tarifară în acest domeniu este decuplată de la relațiile noastre și la nivel politic. Sunt relații pur comerciale.
După vizita pe care domnul Kaminski, președintele Parlamentului la Tiraspol, efectuase la Moscova, i s-a promis din partea Federației Ruse că experții ruși vor elabora un program de dezvoltare economică a regiunii transnistrene. Până în 2025, ce părere aveți?
Mi se pare absolut firesc ca relațiile dintre Federația Rusă și Republica Moldova, inclusiv cu una din regiunile țării noastre, să aibă că în contextul relațiilor la nivel Moscova-Chișinău. Mi se pare că așa ar fi corect. Deși pe partea de conținut este absolut firesc ca această regiune să beneficieze de tot suportul din partea partenerilor noștri, dar să fie realizat într-un context care nu ar evita Chișinău.
Ministrul Economiei, vicepremierul Valeriu Lazar, i-a răspuns Valentinei Urs.
O fundație italiană, Regina Pacis, a deschis astăzi la Chișinău o cantină socială unde bătrânii pot primi gratis de mâncare. Paul Hodorogi a aflat că doritorii trebuie să îndeplinească totuși o condiție, să demonstreze că nu se pot descurca fără ajutor.
În fața cantinei am găsit cel puțin 100 de bătrâni, mulți din ei în cârje, care se înghesuiau în așteptarea prânzului. Am cunoscut-o acolo pe Zina Melnic, o femeie de 70 de ani.
De ce am venit? Că nu ne ajuns salariu. Colhoza mi-a rămas fără picior și încă ne-o tăie pe grupa. Am fost prima grupă și ne-o pusat în doile și ne-o micșorat încă din piezi. E ca și să facem la noi. Deci, asta pe vremea lui Aisa, cum îi zici, Baronin.
O altă bătrână, Feodora Lepădatu, spune că locul ales pentru cantină este cam incomod, pentru că în fiecare zi trebuie să cheltuie câte 8 lei pentru drum.
E de dorit să ne dea, să ne putem întreține acasă fiecare, să ne cumpărăm de magazinele care sunt alături, dar prețurile așa, varza-i 14 lei, unde trăiesc eu, încearcă și cumpără și o lecuțică acolo, mâncare ca să te întreții. Nu mai spun de medicamente, de pentru apartament, călduri.
Soț și soție, Victor și Vera au venit la cantina socială gata să primească orice fel de ajutor.
Nu mă decât să venim și să mulțumim.
Italienii pe mine ne-au ajutat și mulțumim tare foarte bine. Am o bucățe de pâine avem de la dânșii.
Da, ultima dată când ați mâncat o bucată de tortă?
De septembrie.
Directorul Fundației Italiene Regina Pacis, Ilia Zabica, a spus că prânzul pe care îl vor primi beneficiarii conține felul 1, felul 2 și o pâine întreagă.
Felul 1 de obicei este sau supă borș zeamă, felul 2 este un terci și paste făinoase fierte cu pește, carne sau ou. În fiecare zi a săptămânii se dă anumit adaos la felul 2.
Ei cum iau prânzul ăsta? Iau
deci fiecare vine cu sacoșe și cu borcanele, sau le au niște borcane speciale, curate. Noi dăm prânzul în aceste borcane, în dependență de numărul persoanelor pentru care cere. Deci 2-3 persoane și ăștia ei consumă acasă în familie.
Ilie Zabica a mai spus că fiecare nevoiaș care vrea să ia prânzul gratuit la cantina socială trebuie să scrie o cerere. Iar unul din departamentele Fundației Regina Pacis va întocmi o așa numită anchetă socială și va decide dacă solicitantul într-adevăr nu se descurcă de sine stătător. Cantina poate hrăni circa 400 de persoane, pentru care va cheltui zilnic 7.000 de lei. Bani ajungi la Fundația Italiană din donații, inclusiv din Republica Moldova. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafim și Alexandru Ieftode.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei, când vom relata între altele despre îmbătrânirea populației, iar la rubrica Istorie Trăită despre referendumul Unional Sovietic din 1991, boicotat atunci de Moldova.
În următoarele minute aflați mai multe despre o nouă pagină specială pe internet a Europei Libere, ultimele evoluții ale crizei nucleare din Japonia și ce așteaptă pe angajații români odată cu noul cod al muncii. De asemenea, o recomandare specială, povestea unui agricultor nevăzător. Găsiți toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibere.org.
Încercările Japoniei de a evita o catastrofă nucleară la centrala de la Fukushima sunt descrise acum de experți drept disperate și improvizate, ceea ce nu înseamnă că nu ar putea da rezultatele sperate. După mai multe explozii și incendii, 4 din cele 6 reactoare ale centralei sunt avariate. Întrebarea este cât de tare și dacă mai poate fi evitată o reacție în lanț. Ileana Giurchescu rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Astăzi s-a recurs la metode mai neortodoxe pentru a răci reactoarele. Secretarul general al guvernului Yuk Yedan a anunțat că s-a apelat la elicoptere militare, care au vărsat apă peste reactoare. Totodată s-au folosit tunuri de apă, de felul celor care sunt folosite de pompieri sau de polițiști la demonstrații. Angajații centrale, pe de altă parte, încearcă acum să restabilească alimentarea cu electricitate pentru a reporni pompele de răcire a reactoarelor. O tentativă periculoasă, pentru că se pare că la tsunami unele pompe au fost avariate. Pentru a le repara sau înlocui, cineva va trebui să lucreze foarte aproape de sursa de iradiere. Pentru moment, rezultatele nu sunt la nivelul așteptărilor, iar nivelul radiațiilor nu a scăzut în jurul centralei. Gregory Jesko, șeful Comisiei Americane pentru Controlul Energiei Nucleare, crede însă că autoritățile japoneze nu dau toate informațiile. De exemplu, experții lui sunt de părere că reactorul 4 a pierdut aproape toată apa, ceea ce înseamnă că inima reactorului, creioarele nucleare, s-ar fi putut topi, cel puțin parțial. De altă parte, un fizician nuclear care lucrează ca voluntar într-o tabără de evacuați din apropiere de Tokyo a declarat că a văzut refugiați din apropiere de Fukushima și că aceștia par să prezinte simptome că ar fi fost iradiați. Mohamed Aymal Khan a vorbit cu Europa Liberă și a povestit că a observat leziuni mici pe față sau corp care indică o expunere la radiații puternice. De asemenea, unii evacuați au probleme cu ochii. Doctorii specialiști vor stabili în câteva zile dacă este vorba de urmări ale iradierii. Don Milton, doctor specializat în medicină socială, a declarat pe de altă parte agenției Associated Press că va dura câteva săptămâni până or să apară, dacă vor apărea, primele simptome serioase ale iradierii. Între timp, crește numărul confirmat al victimelor cutremurului și valului tsunami de vineri. Poliția a anunțat că 14.500 de persoane au decedat sau sunt date dispărute în acest moment. Toată atenția se concentrează pe centrala nucleară. Soarta zecilor de mii de refugiați lipsiți de apă și de hrană a trecut în planul al doilea. Iar în nord-estul Japoniei, situația devine și mai dramatică după ce de ieri a început să ningă foarte puternic și temperaturile au scăzut foarte mult.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Pagina specială a Europei Libere se împrospătează în permanență cu noi evocări ale celor întâmplate în 1991. Până la sfârșitul săptămânii veți găsi și un interviu cu primul șef al Ministerului Securității Naționale, Tudor Butnaru. Din interviul realizat de Valentina Ursu, vă propunem acum, în avanpremieră, un fragment pe tema dosarelor KGB-ului.
Unde au ajuns dosarele din KGB-ul moldovenesc?
O parte la Tiraspol, o parte la Moscova și o bună parte au rămas în arhiva securității din Chișinău.
Dar ce înseamnă o parte la Tiraspol și o parte la Moscova?
Toate dosarele care erau pe linia serviciului de informații externe trebuiau să fie expediate la Moscova. Toate dosarele pe străini erau dirijate de centru. O parte din dosare au fost expediate în Tiraspol, fiindcă așa era indicațiile centrului. După aceea, o parte au fost aduse înapoi, toate dosarele personalului, o parte din dosare operative, dar majoritatea absolută au rămas aici. Ați văzut, acum e problema că s-a deschis arhivele, nu în cap, nici nu vor să le iei, fiindcă nu prezintă interes istoric.
De ce nu ar prezenta interes istoric?
Păi persoanele care au fost deportate și au fost după aceea reabilitate. reabilitate. S-au întors, s-au reabilitat. Ce interes prezintă?
Măcar interesul să vezi cine au fost cei care te-au turnat.
S-au văzut, s-a scris și s-a deschis această pagină și foarte puțini au manifestat
interes pentru a vedea conținutul dosarului.
Conținutul dosarului, fiindcă totuși oamenii sunt creștini. Că Dumnezeu să alerte că n-a știut ce face.
Domnule general Bătnaru, Moldova a avut de câștigat de la căderea Uniunii Sovietice. A avut de pierdut?
Și de câștigat și de pierdut. A pierdut împreună cu toate republicile, cu toată Uniunea. A pierdut stabilitatea aceea aparentă care era, în schimb am devenit stăpâni în casa noastră. Poporul nostru nu s-a speriat de sărăcie, nu s-a speriat de greutăți, dar am fost setoși de a ne simți stăpâni în casă. Politica națională și politica de cadre era atât de eronată, atât de bătjucuritoare. Lucrul acesta încă se simte și acum atitudinea lor față de moldoromânii din Basarabia.
Nu regretați căderea URSS?
Nu regret, fiindcă URSS a fost un imperiu și ca orice imperiu are început și sfârșit.
Interviul integral cu întâiul ministru al Securității Naționale, Tudor Butnaru, îl puteți asculta integral în emisiunea Valentinii Ursu de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică ascultați Punctul de la capăt cu Vasile Botnaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pe Anatol Spunu din Căinare, raionul Căușeni, l-am găsit în 2 timp și 3 mișcări, întrebând prin sat așa cum m-a îndrumat chiar el. Cum îl găsesc pe nevăzătorul care crește ciuperci? Când am întâlnit acum câteva zile, Anatol Spânu tocmai urmărea bunul mers al cultivării ciupercilor. Por la muncă!
Mulțumesc!
Anatol Spânu a improvizat crescătoria de ciuperci în incinta fostului laborator de medicină preventivă, lăsat de mai mulți ani în paragină. Ideea i-a venit în urmă cu 3 ani, pe când era student la Facultatea de Biologie.
Mi-am luat teză de licență, folosirea deșeurilor agricole în producție. Am lucrat în Agenția Ecologică Căușa. Și văzând cum dau focul la paie pe deal, cum arde solul, subsolul și toate îngrășămintele și microorganismele, se împărățește biosfera, am hotărât să fac, să arătăm la oameni că deșeurile date din care dau focul, se poate făcut bani din trânsă. Și întâlnit la învățând la universitate, am luat licența. Și pe asta am început să fac în practică. De acum 3 ani zile mă ocup creșterea ciupercilor.
Atunci când a decis să pună pe roate afacerea, soarta l-a pus la grea încercare.
Într-adevăr, a fost un accident lucrând la ecologie pe niște braconieri. Alergam, a fost prin niște braconieri și m-am pălit cu creangă în ochi. Și după asta au fost intervenții chirurgicale pe care am pierdut vederea.
Deși de atunci s-a prăbușit în beznă, Anatol spune că nu a lăsat întunericul să pătrundă în sufletul lui.
Ce-i data ce o tragem, dar să lești mâine în jos, aștept să dăie cineva. Nu normal. Aia înseamnă a fi, înseamnă a face, a lucra, a produce ceva, a arăta că tu nu ești mort, ești viu. Și vrei și poți să muncești. Și ai idei care trebuie împlinite, făcute și arătate. Asta e a fi.
Anatol Spânu nu cerșește mila celor din jur și regretă că nevăzătorii din Moldova sunt lipsiți de ajutor din partea autorităților.
A fost o adresare la directorul la piață, la Chișinău. Să-i facă o masă, două pentru nevăzători. Nevăzătorii care produc ceva, au o producție oricare, chiar și o ceapă verde, și parcă o găină, un ou acolo, fiecare au o vacă, o brânză, sau unde o vinde. Să nu le cudânsă prin piață, roage cuiva să o dea în vânzare, chiar nu poate, el e nevăzător, nu poate să vândă.
Și?
Până când nu s-a luat nicio întrebare nimic. Așteptăm.
Crescătorul de ciuperci a oferit o bucată de pâine și celor 5 săteni angajați la crescătorie. El spune că nu duce lipsă de brațe de muncă.
Lucrători sunt foarte mulți, vor să lucreze din cauza că, știți, la sat oamenii la moment de față foarte puțin care au de lucru. Școala, primăria, grădința, în rest oamenii chiar la noi, la Căinari, alte întreprinderi nu funcționează, nicio întreprindere.
Opinia lui Anatol Spânu o împărtășește și Maria Bumbu, pe care am întâlnit-o lângă crescătorie în speranța că ar putea să fie angajată la lucru.
Vreau să vin și eu la lucru, să mă primească. Cum să mă duc să lucrez? La prășină numai. E greu pentru moldovenii noștri care sunt la pământ, e tare greu. Am lucrat 35 de ani la fermă și aici la piață cu 360 lei. Poftim, sunt 5 copii.
Astăzi, Anatol Spânu vrea să-și dezvolte afacerea, să procure utilaj nou și chiar să cumpere clădirea în care a improvizat crescătoria de ciuperci. Și mai are o dorință, să susțină teza de licență în agricultură, pe care acum 3 ani a fost nevoit să o abandoneze din cauza accidentului care i-a luat vederea. De la Căinari, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Lumea din jur, o nouă ediție joia viitoare și o relatare video la europalibera.org. La București, guvernul de centru-dreapta al premierului Emil Boc a supraviețuit noaptea trecută unei noi moțiuni de cenzură. Opoziția social-democrată și liberală îi ceruse demiterea din cauza noului cod al muncii, despre care spune că i-ar lăsa pe români fără protecție socială și îi va obliga să muncească mai mult și să primească mai puțin. Relatează Sabina Fati.
Guvernul român a rezistat și la cea de 8-a moțiune de cenzură pe care opoziția a depus-o la noul cod al muncii, legea care definește relațiile dintre patroni și angajați. Până acum, în România, această lege îi protejea excesiv pe angajați în defavoarea patronilor. De aceea, marile centrale sindicale s-au opus cât au putut adoptării noului cod al muncii, iar opoziția, în căutare de popularitate, a încercat să dărâme guvernul condus de premierul Emil Boc. Codul muncii va intra în vigoare de îndată ce va fi promulgat de președintele României, deși liberalii și socialiștii încearcă să blocheze legea și la Curtea Constituțională. Principalele noutăți ale codului muncii vizează munca la negru, care va fi pedepsită inclusiv cu închisoare și amenzi penale. Aceste pedepse au fost mărite fiindcă verificările au scos la iveală că din cele peste 4.000 de companii monitorizate în primele 9 luni ale anului trecut, circa 1.500 au fost găsite cu nereguli. Un calcul simplu arată că de fapt o treime din firmele autohtone folosesc într-un fel sau altul munca la negru. O altă prevedere stabilește ca principal criteriu de evaluare performanța și prin contractul individual de muncă se definesc clar obiectivele fiecărui angajat, dar și felul în care se vor face evaluările ulterioare. De asemenea, în cazul concedierilor colective, criteriile sociale se aplică în funcție de performanțe, iar ceea ce îi deranjează cel mai mult pe sindicaliști este introducerea contractului de muncă pe durată determinată. Această măsură a fost aplicată de guvernul român, fiindcă în interiorul Uniunii Europene, România este pe ultimul loc în ceea ce privește ponderea contractelor de muncă pe durată determinată din totalul contractelor de muncă. În acest fel, România vrea să flexibilizeze piața muncii și să reducă șomajul. Se încurajează deci munca pe contracte cu termen scurt, ceea ce ar putea să avantajeze atât pe patron cât și pe salariații mobili. Pe de altă parte, prin noul cod al muncii, România îi invită pe investitorii străini să se uite mai cu atenție la piața autohtonă și chiar la lista cu întreprinderi de privatizat. Dacă până acum acești investitori nu puteau să-i dea afară pe angajații societăților pe care le cumpărau, decât cu riscul unor procese pe care nu puteau să le câștige, acum pe baza noului cod al muncii vor putea face schimbările pe care le doresc fără probleme. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Tudor Iașcenco, redactorul șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
Autorii investigații din acest număr încearcă să dea răspuns la întrebările: de ce în Republica Moldova oamenii umblă cu ani prin judecăți? De ce Moldova rămâne printre primele 10 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului? La rubrica 30 de întrebări de acasă, care anul acesta apare în fiecare al doilea număr al Cuvântului, numărul de vineri publică interviul cu Nicolae Ambrosi, originar din satul Țânțăreni, raionul Telenești, actualmente director Muzeului Comitetului Național Olimpic al Republicii Moldova. Autorii ziarului pot găsi în numărul curent și câteva articole de problemă. În unul, de exemplu, este vorba despre interesul partidelor politice și autorităților publice de a nu permite consolidarea și extinderea societății civile, iar în altul se analizează cauzele abandonării de către producătorii agricoli autohtoni a cultivării hrișcii și majorării excesive a prețului la acest produs pe piața din Moldova. Din știrile publicate în numărul dat, cititorii vor afla și despre cum și care pensii vor fi indexate cu începere de la 1 aprilie.
Cu temele din Cuvântul săptămânal care apare la Rezina ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Tema principală, mâine la Moldova la ora 7, va fi curățenia generală anunțată pentru 16 aprilie de organizația de tineret Hai Moldova. Până atunci ascultați astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, când vom relata între altele despre îmbătrânirea populației. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Efede vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.